Mas Iloh ningi sore rembulan iki ngelingi kowe sing tak tresnani. Gambaran cerita sing wis ono ning lamunanku ra bakal nyongkong gerus
nanging ra ono aji ning ngarep.